veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, još jednom vas pozdravljamo uz obećanje da smo preduzeli sve napore nakon koji ćete, po završetku emisije, konstatovati da nam uzalud niste poklonili povjerenje. Našu pažnju privukla je Jelena Medić, profesionalna glumica i dramaturg koja je vođena svojim mladalačkim snom iz Novog Sada stigla u Banja Luku. Talenat i stečeno znanje nisu joj obezbijedili stalno zaposlenje, zbog čega je u poput rodne Vojvodine bogatoj duši potražila nove umjetničke izraze. Vodila je dječje pozorištance, otisnula se u akrobatiku, režirala pozorišne predstave i ne odustaje od svog djevojačkog sna i svog mjesta pod suncem. Istražujući svoj umjetnički potencijal, Jelena Medić je hobi iz školskih dana pretvorila u zanimanje. Ostanete li i dalje s nama, veče će vam, poput zlatne jeseni, obojiti ova poštovanja vrijedna mlada osoba.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself playing flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe pozdravljamo Jelenu Medić, glumicu, rediteljku, dramaturga, akrobatu, pedagoga i fotografa. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Predstavljajući vas našim slušaocima, pomenula sam više zanimanja. Međutim, posebno poštovanje zaslužuje činjenica da je riječ o mladoj osobi. Stoga je pitanje, kako ste ovo sve postigli?
Kod nas se zapravo ljudi od 35 godina tretiraju kao mladi ljudi i dalje, ali ja mislim da je to neka zrela dob. Tako da mislim da je bilo dovoljno vremena za sve. Imala sam, još dok sam bila student, počela sam da radim, počela sam da vodim jedan dramski studio. To je bilo 2003. godine, znači pre 12 godina.
Školovana ste glumica i dramaturg, Akademiju umjetnosti, odsjek za glumu, završili ste u Banja Luci, ako se ne varam, u klasi Svetozara Tozera Pajića.
Tako je.
Kako je bilo jednoj Vojvođanki, jednoj Novosađanki doći u Banja Luku? Naravno, prvenstveno bila je prisutna želja da studirate glumu. Međutim, kako ste se navikli? Da li je Banja Luka prihvatila Jelenu Medić i koliko se Jelena Medić predala toj Banja Luci?
Pa to je teško pitanje. Zapravo, kada sam došla i dugo godina nakon toga, ja stvarno nisam mogla ni da se pronađem u gradu. I to je nekako bio stvarno srednji vijek mog života. I nakon toga kad sam upisala dramaturgiju i kad sam počela da radim, počelo je to da me veže za grad i onda sam našla sam tu sebi partnera u to vrijeme i nekako sam zbog toga pokušavala da produžim ostanak tu. Ali nikad se nisam zapravo skroz rodila. I tek sada kad sam počela se bavim fotografijom i kad su počeli da me pronalaze ljudi koji su slični meni na osnovu portfolija koji ja imam na svom sajtu, stvarno me zovu ljudi koji su vrlo slični meni. Tek sada osjećam da zapravo imam neku vrstu pripadnosti ovdje.
Rekli smo, dakle, završili ste glumu, zatim ste daljnje školovanje nastavili na dramaturgiji, je li tako?
Da.
Dramaturgiju ste završili u Novom Sadu?
Ne, isto u Banja Luci. Pa to je bilo nekako, bila sam posljednja godina glume i tada mi nismo imali više nikakvih predmeta da slušamo, nego smo imali samo da radimo diplomski ispit. I ja sam stvarno mislila da će mi biti dosadno u Banja Luci, da neću znati šta ću sa sobom. I onda sam upisala dramaturgiju, misleći, ajde kao tu jednu godinu ću ja to paralelno pa vidjeti kako mi se to sviđa. I zapravo mi se onda dramaturgija počela sviđati mnogo više nego gluma, jer sam htjela da mi daje mnogo više prostora da sama delujem.
I pored dva zanimanja niste zaposleni, odnosno niste uspjeli da se zaposlite niti kao glumac, niti kao dramaturg.
Pa ja isto mislim da je to sada više moja, da zapravo vjerovatno nisam dovoljno to željela. Ja sam uvijek nekako bila samo zaposlena i dok sam još studirala, nekako sam sama sebi pronalazila te poslove i posle toga sam registrovala jedno malo pozorište u Laktašima i radila tamo. Vjerovatno ja prosto nisam čovjek koji bi se zaposlio u nekom kolektivu, jer svako ko dovoljno želi nešto, to nešto i postigne.
Znanje i vještine koje ste stekli tokom školovanja iskoristili ste i da se iskažete kao režiser, odnosno rediteljka.
Da. Pa eto, to je to. Ja sam u pozorištu stvarno radila svašta. To je krenulo iz toga što sam radila u tom malom pozorištu koje nikada nije imalo dovoljno sredstava za sve. I onda smo bili prinuđeni da radimo po više funkcija. I to je tako krenulo. Ali zapravo za mene, predstave koje sam ja režirala, za mene je to nekako više bilo nešto kao pisanje na sceni. Ne na papiru, nego na sceni, jer smo dosta radili fizičkog pozorišta, dosta je tu bilo akrobatike, žongliranja i tako nisam se nikada smatrala nekim ozbiljnim rediteljem, to je više bilo nešto što sam radila zato što u tom trenutku nije bio neko drugi da to radi.
Steče se utisak da dok stvarate da se na neki način igrate zapravo. Dakle, zaigrana ste osoba, očigledno je.
Pa da, ja stvarno mislim da je to, da je to jedna, ako čovjek se igra sa onim što radi, šta god to bilo, ja stvarno mislim da mogu i pravnici da se igraju sa onim što radi, da to nije nužno da se čovjek bavi umjetnošću da bi se igrao, ali mislim da je osnova za dobar posao i za uživanje u poslu da se čovjek igra. Jer ako se ne igra, onda posao postane patnja.
Među djelima koja ste režirali, posebno je upečatljiva predstava Karela Čapeka, Razbojnička bajka koju ste postavili u gradskom pozorištu. pozorištu. Riječ je o predstavi koja u jednom svom segmentu tematizuje odnos roditelj-dijete.
Kad sam ja postala majka, zapravo sam mnogo počela da razmišljam o tom odnosu i počela sam da preispitujem i svoj odnos sa svojim roditeljima i generalno da razmišljam o tome kako roditelji iz najboljih namera, zapravo iz velike ljubavi, uguše svoju decu i nametnu im neke stvari koje oni stvarno duboko u sebi veruju da su one dobre za njihovu decu, ali one su zapravo pogubne za njihovu decu. Tako sam počela da mislim o tome iako je ta Čapekova bajka se bavi društvenim pitanjima primarno, ja mislim da je taj odnos roditelj-dete jako važan u njoj. I to je jedan projekat koji sam sa Jazavcem dogovorila davno, pa se zbog nekih, uglavnom je to zbog nedostatka financija, se to prolongiralo. I zapravo kad sam počela da ga radim, već sam duboko bila u fotografiji i već sam se bila oprostila sa pozorištem u potpunosti. Ali eto, kao to je ostalo nešto što smo dogovorili, što je trebalo uraditi. I kad sam ga rad, mislila sam da ću time što ponovo ulazim u pozorište, da ću ponovo poželjeti da ostanem tu i da ću da će mi biti teško ponovo da izađem, ali zapravo nije bilo tako. Kad sam završila predstavu, potpuno mi je nekako laknulo što više ne moram to da radim. Iako sam mnogo voljela pozorište, otkako sam dobila dete, nekako sam osetila da sam sva ta energija koju sam ranije trošila na pozorište, sada sam mogla da potrošim na njega, a fotografija mi je dozvoljavala i dozvoljava mi i dalje da nekako u potpunosti budem vlasnik svog rada i svog vremena i svoje energije.
Imajući u vidu sva vaša zanimanja, stiče se utisak da je riječ o izuzetno upornoj osobi, osobi koja ne odustaje od traženja svog mjesta pod suncem.
Pa ja mislim, ako ljudi odustaju od toga, onda prosto nema ni jednog motiva za dalji život. Ja stvarno mislim da je život toliko je fluidan i samo ga treba pratiti. I ako stojimo u mestu, onda je stvarno naporno živjeti iz toga, kao što smo rekli za posao. Ako se čovjek ne igra u poslu, teško je raditi. Ako čovjek stoji na jednom mestu u životu i ako mu se život ne razvija, ne nadograđuje, onda je teško živjeti.
Gospođo Medić, traganje za poslom, za sigurnim zanimanjem, za stalnim angažmanom destimuliše čovjeka, posebno mladu osobu, naročito za osobu koja poput vas voli poziv, voli posao, voli umjetnost. Vas u takav sam utisak steklo ovi izazovi podsticali da istražite svoj kapacitet, svoju snagu, svoj umjetnički izraz, da zapravo istražite vlastiti potencijal. Grešim li?
Ne, i podsjetiću me i dalje. Za mene je ta igra sa samim sobom i istraživanje sebe i istraživanje svojih mogućnosti, to je najlepši deo života. Jer stvarno mislim da čovjek nekada nije uopšte svestan toga šta može i ljudi se često zatvore u ona sanjarenja i imala sam ja isto mnogo tih perioda u životu kada sam se prepuštala sanjarenjima, kad sam mislila sad da je to dovoljno što sedim kod kuće i maštam o nečemu, a zapravo nije dovoljno, mnogo je lepše pokušati nešto realizovati, pa nešto se uspe, nešto se ne uspe, ali onda se neki novi ciljevi naprave, neka nova maštanja dođu i stvarno je život lep kad se tako tretira. Težak jeste i često budu ti izazovi teški, ali kad se prijeđu, onda je zadovoljstvo stvarno veliko.
Zadržimo se još malo kod stanja u kojem se nalazi mlada osoba koja ne uspjeva da dobije posao u struci, koja godinama traga za poslom. U ovakvim situacijama čovjek postaje letargičan, čak i ogorčen, s obzirom na postavljeno pitanje opravdanosti školovanja i tog predanog učeničkog i kasnije studentskog rada.
Ja sam isto imala te velike krize u životu sa tim da imam utisak kako je to sve besmisleno što sam radila i kako je u ovoj zemlji sve besmisleno i tako kao većina ljudi što ima. Ali onda sam posle došla do misli da počela sam da preispitujem zapravo odakle dolaze ta stanja. I onda sam shvatila da je to neki problem u, generalno u kulturi i obrazovanju, da to dolazi iz nekog prošlog društvenog sistema u kom se očekivalo da država vodi računa o pojedincu, a prosto danas to više nije takav sistem. Mislim, nije takav sistem. Uvek bi država trebala da vodi računa o svojim građanima, ali to se danas ne dešava. Jednom je jedan čovek rekao, čovek samo treba da poznaje zakone zemlje u kojoj živi i da ih poštuje i nema nikakvih problema. I kad sam ja počela da shvatam da su zakoni zemlje u kojoj ja živim drugačiji i da niko neće voditi brigu o meni, prosto sam počela da razmišljam drugačije i prestale su te krize. O investiranju u sebe sam počela da razmišljam kao o nečemu što sam ja zaista uložila u sebe i to i dalje u meni i dalje je, i dalje ja to mogu da koristim. Možda ne u ovoj struci, možda u nekoj drugoj, možda ne u struci uopšte, ali u životu sve što sam naučila, sve što sam prošla, može samo da mi služi, ne može da me šteti. I prestala sam da razmišljam o tome da je neko drugi odgovoran za to što ja nemam posao i tako. I počela da tražim načina kako ću ja sama urediti svoj život bez da se oslanjam na nekoga. I zapravo je tada su počeli ljudi da se javljaju, da mi pomognu i sve nekako krenulo lakše. Mislim da je sve stanje svesti kod čoveka.
U ovom trenutku upravo mogli bismo na kratko da prekinemo ovaj razgovor, da bismo ga upotpunili jednom melodijom, a nakon toga ćemo ga svakako nastaviti.
Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us of how it used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. Never found anyone who could fulfill my need. My only place to be. And so I learned to depend on me.
Poštovani slušaoci, sigurni smo da i vi, poput nas, uživate u riječima naše večerašnje gošće Jelene Medić, glumice i režiserke, dramaturga, pedagoga, akrobate i profesionalne fotografkinje. Njena umjetnička duša, prostrana kao Vojvodina iz koje je stigla u Banja Luku, olakšava joj da savlada sve životne izazove. Gospođo Medić, malo čas smo prekinuli razgovor govoreći o letargičnosti, dakle o jednom stanju o kome se govori kao o opštem stanju mladih, a ne samo o pojavi. Većina mladih razmišlja i priželjkuje odlazak u inostranstvo. Čula sam nedavno jednu konstataciju da do mladih danas uopšte ne dolaze riječi Šantićeve poeme Ostajte ovdje. U tom kontekstu šta biste mogli reći?
Šantić je živeo u jedno romantičarsko doba. Ja generalno mislim da život jeste i može da bude poezija, ali s druge strane, šta znači to ostajte ovdje? Ostajte ovdje i budite gladni, budite letargični i depresivni. Za mene to nema nikakvog smisla. Čovjek ima svoj život i vlasnik je njegov i odgovoran je za njega. I čovjek treba da pronađe svoje mjesto gdje misli da će biti prihvaćen i gdje misli da će mu biti lijepo. I u tom smislu ja stvarno podržavam svaku odluku mladih i da odu i da ostanu ako misle da je to nešto što će
imati. U svakom slučaju to je njihov izbor.
Naravno.
Obje mogućnosti su im na raspolaganju.
Da.
Pomenuli smo i akrobatiku, vještinu kojom ovladaju posebni ljudi, oni koji imaju izvanredno gibko i savitljivo tijelo, koji su ovladali scenskim pokretima, koji poznaju svoj kapacitet, fizički i mentalni i uz to su neustrašivi. Kako ste se vi obrali u ovim vodama? Da li je bilo straha na sigurnosti, bar u početku?
Ja ću se ispraviti samo oko jedne stvari. Ja mislim da akrobatiku mogu da se vladaju svi koji žele. Naravno, ako imate gibko telo i ako se manje plašite, to su vaše prednosti, ali mislim da može, kao i sve drugo u životu, svako može da savlada ono što dovoljno jako želi. Ja sam akrobatiku prvi put vidjela negdje kad sam bila možda srednja škola, bio je neki cirkus du Soleil je bio na hrvatskoj televiziji i ja kad sam vidjela to, ja sam mislila to je nemoguće, to se ne može, ono, mora se biti izuzetne vještine da bi ovaj čovjek to, naravno i treba biti izuzetne vještine, ali vještina je nešto što se uči, što čovjek ako želi može da uradi. I prestala sam o tome naravno da razmišljam, nije bilo mogućnosti da se time bavim i kad smo osnovali to pozorište u Laktašima 2009. godine, mi smo počeli pomalo tako da šurujemo sa cirkusom. Počeli smo da žongliramo i više to bila nešto naša zabava. I onda se pojavio jedan čovjek u Banja Luci koji je došao iz Holandije tu na neki volontirski rad i tražio je, bavio se akrobatikom i tražio ljude sa kojima bi vežbao. I pošto čuo da mi žongliramo, javio se nama i mi smo to počeli i od prvog trenutka kad sam ja to probala, ja sam znala da je to sport za mene, da će to za uvek biti sport za mene. To je ono što sam tražila. Ranije sam se bavila plesom i mnogo volim ples, ali ovo je bilo baš onako specifično nešto što je za mene. I tako sam počela i onda sam počela da idem po tim akrobatskim konvencijama, počeli smo malo da držimo radionice za decu i tako se to nastavilo. I zapravo danas kad razmišljam o akrobatici, ona je meni donela ne samo on fizičku satisfakciju, nego isto tako i duhovnu, jer kada radite sa drugom osobom i kada sa živim čovjekom pokušavate da ostvarite, akrobatika je jedna jedina tačka balansa. Znači svaki element je jedna tačka balansa do koje treba doći zajednički. I akrobatika me stvarno naučila da ako jedno povuče više, neće element uspjeti. Znači, dvoje ljudi treba da radi tačno i precizno i da sluša onog drugog i da se prepusti onom drugom da bi se došlo do tačke ravnoteže. I to nalaženje balansa je meni stvarno pomoglo da nađem balans u drugim komunikacijama sa ljudima. Tako da na akrobatiku gledam kao na nešto što mi je stvarno donelo mnogo, mnogo lijepog u životu, ne samo da je me onako fizički osvijestilo.
Kakva je sada sudbina pozorišta o kojem govorimo? Dakle, ovom pozorištu iz Laktaša.
Trenutno mi ne radimo. Otkako smo, još uvek smo registrovani, nismo se ugasili u potpunosti, ali svako je otišao za svojim nekim poslom i već sigurno 2 godine momci rade nešto samostalno, ali uglavnom je svako razvija svoj život, pokušava da ono, sebi stvori egzistenciju na drugi način, jer smo u nekom trenutku došli, zaista smo želeli da nam pozorište bude osnovni izvor primanja, ali ono nije uspelo da se razvije do te mere da mi možemo normalno da živimo. Eto, i tako je prestalo. I sada je ono na nivou hobija.
U ovom dijelu ste se također iskazali kao vrstani pedagog, s obzirom na to da ste radili sa djecom, iz njih izvlačili njihove maksimume, obraćali im se na pravi način.
Pa ja sam u životu imala sreću da imam nekoliko pedagoga koji su mene inspirisali. Počevši od osnovne škole, da se stvarno vratim gde treba. To je uglavnom bio po jedan čovek u svakoj od škola, što mislim da je generalno i realno. Mislim da nema više od jednog inspirativnog pedagoga u institucijama. Nažalost, sve ih je manje i manje. Sve manje profesora koji zapravo shvataju da znanje nije osnovna stvar koju treba da prenesu deci, nego da je inspiracija i način na koji će oni pronaći u sebi i želju i volju i snagu na kraju krajeva da uspeju u onome što žele. A pored toga, sporedna stvar je znanje koje će im preneti. Tako da, eto, to je ono što sam ja pokušavala dok sam radila kao pedagog. Eto, pokušavala sam da budem ono, prijatelj toj deci sa kojom sam radila.
Stigli smo do najinteresantnijeg dijela razgovora, odnosno do vaše odluke da se, kad već niste uspjeli, da se zaposlite u struci i pored 2 završena fakulteta posvetite hobiju, odnosno da hobi pretvorite u zanimanje. Danas ste profesionalni fotograf.
Da, i vrlo sam srećna zbog toga. Zapravo pre 5-6 godina kad sam bila u pozorištu svim bićem, da mi je neko rekao da ću fotografisati vjenčanje i da ću u tome se zabavljati, ono, rekla bih sigurno da taj neko nije normalan. Ali sad to radim i stvarno mi je zabavno. Generalno mi je zabavno, otkako sam registrovala svoju firmu, taj rast firme, pravljenje svog malog biznisa me jako zabavlja. A fotografija je moja ljubav isto kao što je bilo pozorište, samo nekad ranije nikad nisam zapravo mislila o tome da bi mogla od toga da napravim profesiju. To je bilo nešto što sam radila zato što sam volela. I potpuno druga stvar kada toga pravite profesiju, jer jedno je fotografisati svoje prijatelje kad ste na letovanju, zimovanju, kad vam je lepo, a potpuno druga stvar imati klijente sa kojima treba raditi i iz kojih treba izvući da izgledaju kao da su bili na letovanju i sa vama i da im je bilo jako zabavno. E tu je došlo moje 10-godišnje iskustvo pozorišno jako dobro. Zato što sam ja dugo godina radila sa glumcima koji nisu profesionalci i imala sam mnogo tehnika kako da njih opustim na sceni. A to je isto to što sada radim sa mladencima. Nekako ja njima pokušavam da napravim atmosferu u kojoj će se za tih sati i po 2, koliko imamo, nekad pola sata, nekad 2, da se oni osjećaju dobro, da se zaigraju, jer to je osnovna stvar u pozorištu, prva koju naučite, da je radnja najvažnija stvar. I glumac kad zna šta radi na sceni, on se osjeća dobro i nije ukočen, nije u grču. E tako isto ja mladencima dam nešto čime će se oni zaigrati i oni kad se zaigraju stvarno nema problema, oni i zaborave da sam ja tu. Tako nastaju te fotografije koje ljudi žele da imaju. I najčešći problem koji sam ja primetila je da ljudi prvo kad me kontaktiraju, prvo kažu, ali mi ne volimo da se fotografišemo uopšte. Ja kažem, znam, niko ne voli da se fotografiše. To uopšte nije prijatna stvar kad izađete pred fotoaparat i nekog ga uperi u vas, vi se potpuno smrznete. Jer znate da to ostaje za večnost i znate da ako sada budete ukočeni, to će biti vaša slika koju će neko imati. I naravno niko ne voli da se fotografiše na taj način. Modeli vole da poziraju. Ali i toliko mi je to drago kad vidim da mogu da opustim ljude i kad dobijemo te fotografije na kraju koje njima ostaju za cijeli život. Za mene je to velika satisfakcija da kad pomislim da će moje fotografije visiti na nečijim zidovima, biti na u nečijim albumima za bezgranično vreme, sad ne mogu da kažem koliko će to dugo biti, za mene je to stvarno velika, velika satisfakcija.
Očigledno je da je u ovom poslu uživati i da mu se u potpunosti predajete. Međutim, kada ste odlučili dakle, da se bavite fotografijom, pretpostavljamo da ste naišli na čuđenje prijatelja, najbližih. Molim vas, podsjetite nas na reakciju vaše majke koja je imala u vidu vaš san, vaše zalaganje i ljubav prema glumi i dramaturgiji. Kako je ona reagovala?
Ja moram da kažem, moja majka je stvarno bila kroz ceo moj život, ona je uvek bila više nego podrška. Znači, i u trenucima kada nije razumela zašto ja nešto želim, ona je bila podrška. Ali u tom trenutku kad sam ja počela da se bavim, kad sam odlučila da ću se početi baviti fotografijom, da je to još uvek bilo onako nešto više testiranje, mogu li ja to, nisam još uvijek imala neke prave klijente, nego su to bili moji prijatelji koji, eto, kao me zovu da fotografišem njihovo deci rođendan ili tako nešto. Moja mama je bila jako, jako nesrećna zbog toga. Čak nije stvar koju je rekla meni, ali bila je stava, to je mogla da radi sa zanatom, mogla je da ide u trogodišnju školu, nije morala sa školu 8 godina na fakultetu da bi fotografisala. Ali ja stvarno mislim da nisam mogla, jer da sam sa trogodišnjom školom i bez iskustva koje sam stekla tokom 10 godina rada, to bi bila potpuno druga priča, to bi bila potpuno drugačije fotografije. Fotografiju fotografa čini sve ono što je u životu i pročitao i čuo i radio i doživeo, i sve to on ugrađuje u fotografiju. Znači, da, možete biti fotografi sa 3 godine završenom školom i možete biti odličan fotograf jer će vam možda i vaše životno iskustvo to dozvoljavati, ali životno iskustvo je ono što ugrađuje čovjek, što fotograf ugrađuje u fotografiju, ako želi. Ja znam da mnogi profesionalni fotografi prosto rade to vrlo profesionalno, ali bez da imaju jaku želju da izvuku maksimum iz ljudi koje fotografišu. Ja imam, za mene tako jedino to ima smisla. Ako toga nema, onda je posao besmislen za mene.
Gospođo Medić, sigurni smo da su naši slušaoci uživali u razgovoru sa vama, ali sam također sigurna da ste put do njihovih srca našli onog trenutka kada ste sa toliko emocija govorili o majci. Naravno, te emocije su se osjetile i u programu, međutim, svakako emocije treba i pokazati i ne treba ih kriti. Glumačka profesija je zasnovana na istraživanju ljudske prirode, čak bih rekla na neki filigranski skoro način. Glumom se predstavljaju karakteri, osjećanja, a fotografija na drugoj strani, posebno portreti, može da kaže jednako i dobro i kvalitetno i emotivno kao i dramski tekst. Slažete li se?
Da, jako se slažem sa tim. Ono što je mene najviše interesovalo u pozorištu dok sam pisala dramske tekstove, najbolja sam bila u dijalozima, jer se kroz dijaloge gradio karakter. I upravo to što sam radila tu, to isto radim u fotografiji. Mene zaista ne interesuje fotografija mrtve prirode. Pa čak, iako mnogo volim prirodu, čak ni pejzaži me ne interesuju kao fotografa. Ja sam kao fotograf isključivo zainteresovana za ljude. Znači, jer ljudi me inspirišu. Ja koliko god da uložim u saksiju koja stoji na stolu, ona meni neće vratiti. A sve što uložim u čoveka, čovek meni vrati. I za mene je to isto kao akrobatika. Znači, to su sve stvari koje ja tako funkcionišem. Ima divnih fotografa mrtve prirode. Ima divnih fotografa pejzaža. Ja kad vidim predivan pejzaž, ja se stvarno oduševim. Ali to prosto nisam ja. To nije ono što radim. Ono što mene interesuje jesu karakteri. Zapravo u dvoje mladenaca ja ne vidim dvoje mladenaca, nego vidim karaktere njihove i želim da njihove karaktere pokažem. Jedan dan sam imala 3 sastanka sa 3 različitih mladenaca koji su bili sve onako u pola sata jedno posle drugog i svi su bili predivni mladi ljudi. Ali kad sam završila toliko mi je bilo drago što su mi ljudi pustili u svoje svetove koji su bili potpuno tri različita sveta. I kad fotografišem, stvarno želim da ono što je svet tog para, da ja napravim na način na koji oni jesu, a ne na način na koji su ovi prethodni bili.
U emisiji Dobroveče čoveče čućemo još jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor sa našom večerašnjom gošćom Jelenom Medić iz Banja Luke.
Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right chunk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that stuff ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yes, my mama, she told me don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll, so if that's what you're into, just go ahead. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bottom to the top. Yes, my mama, she told me don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll, so if that's what you're into, just go ahead. As you know.
Poštovani slušaoci, Jelena Medić nam svojom životnom i profesionalnom pričom poput jeseni boji ovo oktobarsko veče. Ova samosvjesna osoba, predana majka, uvjerena je da ćemo bolje vrijeme imati jedino ako ga sami sebi stvorimo. Pretpostavljam da ovo jeste zapravo vi, ovo su riječi iz vaše duše.
Jeste, to je stvarno tako i stvarno mislim da je tako.
Vaša prezentacija prema javnosti, odnosno klijentima, je vrlo interesantna. Zapravo, u njoj ste na vrlo prijemčiv, empatičan i nenametljiv način prezentovali svoj umjetnički opus.
Pa da, ja sam stvarno zahvalna sam tim ljudima koji odaberu mene da radim sa njima, zato što me puštaju me u svoj svet. Puštaju me da zapravo istražim njihov mali intimni svet. I dozvoljavaju mi na neki način da se bavim onim čime sam se bavila i ranije, pre fotografije, a to je nešto što me ono, duboko ispunjava.
Fotografije su nijemi vječni svjedoci koji posle izvesnog vremena i posle dugo vremena, dakle, mogu da ožive emocije i sjećanja na jedno vrijeme, na odnose među ljudima, čak bi konstatovala da mogu da obnove empatije u porodici, među prijateljima.
Ja sam sigurna o to. Zaista sam sigurna da posle 10, 20, 30 godina fotografije, ako su zaista, ako fotografije sadrže emociju, da mogu da obnove neke odnose.
Razmišljate li o otvaranju fotografskog studija?
Razmišljam, trenutno sam u onako tek početku u razvoju svog posla, tako da to još uvek nije tu, ali to imam kao neki cilj za narednih nekoliko godina. Iako ja fotografišem na terenu stalno, ima jedna grana fotografije koju ja želim da razvijem kad bude došlo vreme za studio, a to je fotografisanje krupnih portreta.
Majka ste jednog dječaka čije krupne nemirne oči nagovještavaju istraživačku prirodu. Čini mi se da je ovo nekako naslijedio od vas.
Pa ja mislim da je to stvar koju imaju sva deca. A nekada roditelji i obrazovanje, prosto to nije da izbije iz čoveka, nego čovek to zanemari. I ja mislim da je to stvar koju odrasli mogu da uče od dece i trebali bi da uče od dece. Jer svi su oni mali istraživači, jedino način na koji ih mi usmeravamo na dalje život im to neguje ili im ne neguje. A ja se stvarno trudim da to kod njega negujem.
Majčinstvo je najljepša kategorija u životu žene. Ono oplemenjuje, nadahnjuje, daruje mnogo. Šta biste dodali ovim navodima?
Za mene stvarno biti majka, za mene je jedna velika funkcija u životu i kad sam dobila dete, ono je postalo neki podstrek meni svemu što sam do tada radila. Ali mislim da kod nas, generalno je to, nije samo kod nas, majke se često kad postanu majke počinju da zanemaruju ono što one jesu zarad toga da bi bile majke. Ja nisam pristalica toga. Ja stvarno mislim da žena tek kada u potpunosti neguje sebe i kada je zadovoljna sobom i kada je njen život ispunjen i bez deteta, tek onda tom detetu može da bude majka kako treba. Jer majke često uguše svoju ljubavlju decu, to smo već pričali kad smo pričali o generalno o roditeljima. Tako da mene ono nije promenilo u potpunosti, ali da, upravo se oplemenilo je svakako.
Osoba ste koja je uložila dosta truda u svoje obrazovanje, u stručnoj zajednici ste kvalifikovani također kao talent, kao talentovana glumica, režiserka, dramaturg, uspješan ste pedagog bili, čini mi se da ste i uspješan fotograf. Očigledno je da za vas granice ne postoje kada je riječ o umjetničkom izražavanju i u svakodnevici ne pristajete na odustajanje. Naprotiv, izazovi svakodnevice, životne teškoće, vas stimulišu.
To je lepota življenja, jer kad ne bi bilo svakodnevnih izazova, bilo bi stvarno naporno i dosadno živjeti. Da, mislim da umjetnost i nema granice i samo je način na koji vi odlučite da radite.
Sudeći prema izvjesnim odgovorima, vi ste na izvjestan način ocijenili mjesto i ulogu pozorišta, ali i kulture u Republici Srpskoj. Da li biste ovim opštim ocjenama koje smo do sada od vas čuli dodali nešto?
Pa ja mislim da je mjesto kulture pa i pozorišta nije baš sjajna situacija ako želite time da se bavite. Prosto mislim da nema dovoljno, da okolina ne daje dovoljno izazova ljudima koji rade. I malo je to tržište i ne znam, to i ranije sam o tome jako mnogo razmišljala, a sada kako se više ne bavim time, od trenutka kako sam izašla iz tog sveta, sve mi je nekako krenulo na bolje i prosto to je svijet koji bi trebao zapravo da vas inspiriše i da vam, da vas izgrađuje kao, i kao čovjeka i kao umjetnika više. A kod nas to nije slučaj. Zapravo mislim da, da taj svijet jako degradira ljude i klima koja vlada unutar njega je vrlo, vrlo nezdrava i žao mi je tih ljudi koji rade. Ima mnogo kvalitetnih ljudi koji rade u gradu, ali vidim da to je ona nesreća kad radite i kad ulažete mnogo sebe i to vam je velika i ljubav i strast, a stvar ne ide na bolje i ne ide napred. Ja od kako sam počela da radim sama, svaki dan vidim kako nešto ide na bolje i mogu to da kontrolišem. Ljudi koji rade u tim kućama to ne mogu da kontroliše i to je stalno neki, neki krug, ne znam, nije dobra klima.
Nedostatak financijskih sredstava je također opterećujući kada govorimo o kulturi.
Jeste. I stalno se očekuje da ljudi, da ljudi to vole, pa eto, radit će, nema veze i bez
para. Entuzijazma.
Da, ali tog entuzijazma stvarno ponestane kada čovjek više nema od čega da živi. To, to je, novac igra veliku ulogu. Ma koliko mi pokušavali da, da ga negiramo, on stvarno igra veliku ulogu u današnjem, današnjoj svakodnevici svakog čovjeka.
Kako biste osobama koje vas ne poznaju predstavili sebe? Šta ste vi najviše od svega ovog o čemu smo večeras govorili?
Pa za...
Ili ste jedna sjajna sublimacija svega
ja
ovoga?
Ja mislim da je tako, da... ne znam, ne znam stvarno. Ja nisam sigurna da će se moje istraživanje završiti na fotografiji. Ja sam prosto neko ko ne može dugo da bude, da se, da nalazi inspiraciju u jednoj istoj stvari. I fotografija je za mene moja stvarno velika ljubav i nekako imam utisak da je to ono što će ostati do kraja, zato što imaju dve stvari u kojima ja mogu u potpunosti da budem samo u tome i samo u tom trenutku, a to su fotografija i akrobatika. Kad radim akrobatiku, potpuno nema ničega drugog na planeti osim te osobe sa kojom radim akrobatiku i te stvari koje radim. Isto tako kad uzmem fotoaparat, sve nestane, samo ono što gledam kroz, kroz tražilo. I sve više razmišljam o tome kako je najvažnija stvar biti u trenutku u kom jesi, jer drugi trenutak ne imaš, imaš samo taj. I gledano na taj način, mislim da je fotografija nešto čime ću se baviti u, u svom nastavku života u potpunosti, ali sigurna sam da će u tome biti raznih, raznih promjena. Zato što ja ne mogu da budem u jednom mjestu. To je, čim istražim jedno polje, imam potrebu da pređem na, na novo. Tako da ko zna gdje ću u fotografiji završiti, ali mislim da, da ću se fotografijom baviti u nastavku svom života sigurno.
Naročito me interesuje šta biste poručili mladim ljudima. Pretpostavljamo da ćete im poruci reći da istražuju svoje mogućnosti i tako dalje. Pa evo, izvolite, šta biste, dakle, iako ste negirali da ste mlada osoba, definitivno ste mlada osoba, da.
Pa dobro, mlada, ali ja stvarno mislim da neko sa 35 godina već sad zrela osoba, neko ko ima dete i ko... mladi su oni od 20 do 30, mislim mladi. Ja mislim, sretala sam u životu mnogo staraca koji su mladi i mnogo mladih koji su starci. I to je ono što bih mogla da poručim mladima, je da ne budu starci, da budu mladi i da na život gledaju kao nešto što je stvarno dar i samo kad se vedrim očima ide kroz život, onda nema problema. Mislim, problema će biti, naravno, problemi uvek dolaze, ali problemi dolaze i prolaze, a ako se stvarno vedro gleda na život i ako... Ima jedna stvar koja je jako bitna, a koja se kod nas ne uči tako. Kod nas je tradicija nameće da čovjek treba da bude velikodušan prema drugima, da deli, da voli druge. I onda to na kraju dođe do toga da treba da voli druge više nego sebe. I da ako volite sebe, da ste onda sebični i da to nije u redu. A to nije istina. Čovjek treba na prvom mjestu da voli sebe i da voli najviše sebe, pa tek onda može stvarno da voli i druge ljude, a to ne znači da mora da bude sebičan nužno. Jer čovjek kad ima samo sebe, na kraju, svaki čovjek ima samo sebe, bez obzira na porodicu, prijatelje, oni su tu, ali čovek je uvek sam i mora da bude zadovoljan sobom i mora da sve ono što ulaže u sebe treba sam da vodi računa o tome kako će to kasnije iskoristiti. To mladim ljudima stvarno trebalo bi im reći. Jer mnogo besa, nezadovoljstva izlazi iz toga što se ljudi pobode tim da sad neko drugi treba da reši njihove probleme, a moraće sami.
Nama je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Želimo vam profesionalni uspjeh i životnu sreću i naravno zahvaljujemo za ovaj prijatan razgovor.
Hvala vama na pozivu, meni isto bilo zadovoljstvo.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanja. Naša sagovornica bila je Jelena Medić, koja je nakon što nije uspjela da se zaposli kao glumica ili dramaturg, za što se inače školovala, hobi pretvorila u zanimanje. Profesionalno se baveći fotografisanjem, Jelena nastavlja svoj umjetnički put, istražujući vlastite sklonosti i kapacitete i tragajući za svojim mjestom pod suncem. Drage naše, dragi naši, stigli smo do kraja emisije Dobroveče, čovječe. U ovu oktobarsku noć odlazimo uz još jednu potvrđenu konstataciju da život piše romane i da od svog sna ni po koju cijenu ne bi trebalo da odustanemo. Osim ovoga, prisjetili smo se činjenice da se umjetnost življenja sastoji u vječitom pretvaranju ružnog u lijepo i lošeg u dobro. U proteklih 50 minuta s vama su bili Dejan Šušić, koji je brinuo za ton, Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Do slušanja.